Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre contrastul dintre România care se vede și România pe care ne-am dorit-o cu toții. Despre zăpada neagră din București, simbol al poluării pe care o respirăm zilnic, despre păduri care dispar, pentru că nici clima nu mai e cea de acum 30 de ani. Vorbim despre bani publici care ar trebui să devină verzi și despre exploatări care au lăsat în urmă cratere, nu iazuri piscicole. Vorbim însă și despre soluții, despre cum ar trebui să arate orașele noastre peste 10 ani, 20 sau chiar 30 de ani. Și mai ales unde putem vedea la propriu noile tehnologii care gestionează energia, apa, deșeurile, mobilitatea și administrația digitală într-un oraș al viitorului. Cum arată acest oraș care funcționează mai eficient, mai curat și mai responsabil și unde îl putem vizita chiar aici în București, vă spun imediat la Misiunea Verde. Începem însă înainte cu câteva știri din țară și din lume.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
După câteva zile de ninsoare abundentă, Bucureștiul s-a transformat nu într-un oraș alb, ci într-o hartă a poluării. Mormane de zăpadă aproape negre adunate pe marginea străzilor, o imagine care spune mai multe decât orice raport despre aerul pe care îl respirăm. Această zăpadă murdară este simbolul poluării din București, spune ministra mediului Diana Buzoianu. Particulele care o negresc ajung de fapt în plămânii noștri. Poluarea provine în principal din trafic, din șantierele gestionate necorespunzător și din arderile ilegale. Responsabilitatea nu este doar a cetățenilor, ci și a administrației locale. De zeci de ani, primarii capitalei au promis măsuri pentru reducerea poluării, însă Bucureștiul rămâne constant în topul celor mai poluate capitale europene. Din păcate, zăpada neagră se topește. Aerul pe care îl respirăm rămâne la fel de poluat. În schimb, România introduce de anul acesta bugetarea verde în cadrul reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism prin care cheltuielile publice și facilitățile fiscale vor fi evaluate în funcție de impactul asupra mediului. Ministerul Finanțelor a elaborat o metodologie care clasifică fiecare linie bugetară drept verde, maro, mixtă, neutră sau neetichetată, în raport cu obiectivele europene privind clima, apa, economia circulară și biodiversitatea. Această clasificare permite autorităților să vizualizeze clar ce cheltuieli sprijină sustenabilitatea și care ar putea avea efecte negative asupra mediului, oferind o bază solidă pentru decizii strategice privind alocarea fondurilor publice. Aplicarea efectivă începe etapizat prin evaluarea programelor bugetare ale ministerelor și publicarea unui raport de etichetare a cheltuielilor în acest an. România este pe hârtie raiul iazurilor piscicole. În realitate, este raiul craterelor, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu. Din cele peste 1200 de avize de gospodărire a apelor emise în ultimii 10 ani pentru amenajarea de iazuri piscicole, mai puțin de 10% au fost finalizate conform scopului declarat. În multe cazuri, susține Diana Buzoianu, iazurile au fost doar un paravan pentru exploatarea de nisip și pietriș. Astfel, operatorii de balastiere ar fi plătit redevențe mai mici și ar fi evitat aplicarea măsurilor stricte de protecție a mediului, în lipsa unor controle eficiente. În unele situații, după ani de exploatare, gropile rezultate au fost umplute cu deșeuri și acoperite cu pământ. Consecințele? Degradarea solului, comunități rămase fără apă, infrastructura afectată și, în unele cazuri, pierderi de vieți omenești. Ministrul Mediului anunță modificarea legislației și lansarea până la jumătatea acestui an a radarului balastierelor, un sistem digital care va monitoriza în timp real cantitățile extrase și comercializate și va introduce mecanisme reale de control pentru a limita exploatările ilegale. Schimbările climatice încep să redeseneze harta pădurilor din România. La o conferință științifică organizată la Miercurea Ciuc, specialiștii au avertizat că arealul molidului se restrânge accelerat din cauza creșterii temperaturilor și a deficitului hidric. Estimările arată că în următorii 50 de ani, suprafața ocupată de molid în țara noastră ar putea scădea cu până la 4 milioane de hectare, iar specia se va retrage către altitudini mai mari de peste 1600 1600-1800 de metri. Impactul nu este doar ecologic, ci și economic. Molidul este una dintre principalele specii exploatate în industria lemnului, iar reducerea arealului său poate afecta comunitățile montane, lanțurile de producție și stabilitatea economică a regiunilor forestiere. Specialiștii avertizează că pădurile României nu mai pot fi gestionate cu datele climatice de acum 30 de ani, iar politicile forestiere trebuie adaptate la noile realități. Rămâneți cu Europa FM, revin în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Când auzim de oraș sustenabil, de multe ori ne blocăm chiar în cuvântul sustenabil. Ni se pare fie un concept abstract, greu de pus în practică, fie un set de planuri frumoase pe hârtie. Sau, în cel mai bun caz, o promisiune pentru 2050. Vestea bună este că la început de martie, de fapt săptămâna viitoare, la Romexpo acest viitor se construiește la propriu. La Green Energy Expo and Roman Virotech 2026, organizatorii promit ceva ambițios. Orașul viitorului, un prototip urban real la care nu doar te uiți, ci în care chiar intri. Ce înseamnă asta, cât de real este și mai ales cât de implementabil pentru orașele din România, aflăm acum de la invitata mea, Ana Maria Chiriachez, director de comunicare al evenimentului. Bun venit, Ana Maria, la Misiunea Verde!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Poți să ne ajut să ne imaginăm acest oraș al viitorului? Ce găsim acolo? Ce vom găsi în el?
Poarta de intrare în orașul viitorului, așa cum am gândit-o, este dată de o agora instituțională, pentru că orice schimbare majoră într-o comunitate urbană este făcută de cei care au puterea de a da direcția pe viitorii ani și de administrația publică locală, de exemplu, care poate să implementeze la nivelul orașului.
Și le vom regăsi în acest prototip?
Le vom regăsi, vor fi fizic, cu demonstrații live, cu un dialog direct
adică
cu vizitatori.
Adică vom regăsi primarii acolo, în orașul viitorului?
Da, vor fi și primari care chiar își arată modelele de succes acolo unde au implementat și direcțiile pe care le văd pentru viitorii ani.
Câți primari vor veni la această expoziție?
În tot evenimentul vor veni cam 800 de primari. Noutatea de anul acesta este că și administrația publică, centrală și locală din Republica Moldova va fi prezentă în Green Energy Expo Women Virotech, adică 800 de primari și vreo 100 sunt și din Republica Moldova.
Bun, pe mine m-a impresionat foarte tare și m-a făcut așa să simt că intru într-un oraș așa cum mi-aș dori, un oraș sustenabil și încercam să mi-l imaginez. Spune-mi despre câteva elemente concrete, dincolo de faptul că vor veni primarii, că vor discuta, vor povesti ei despre marile lor realizări. Hai să vedem despre ce vorbim, despre ce fel de tehnologii.
Este, după această agora instituțională, să ne imaginăm cum ar arăta orașul chiar
ar
pus în, în funcțiune. Este și un bulevard al sustenabilității.
Wow.
Da, care cuprinde soluții puse în funcțiune și care sunt demonstrate live, integrat, din zonele principale care construiesc, practic, un oraș verde și un oraș inteligent.
Energie regenerabilă?
Da, ne referim la energie regenerabilă și eficiență energetică, desigur, la managementul apelor, apei potabile și pluviale, la zona de management integrat al deșeurilor.
Deci vor fi tot felul de soluții și de tehnologii
public,
care ar putea să transforme un oraș în ceea ce ne dorim cu toții, să nu mai să respirăm un aer curat, să avem apă la dispoziție, să nu mai irosim apa practic și așa mai departe. Despre partea verde, că mie îmi place zona verde. Cum este natura integrată în acest oraș? Vorbim despre doar despre tehnologie și în această zonă sau despre un spațiu urban respirabil?
Verdele este prezent și la propriu, îl vedem foarte accentuat în felul în care am gândit orașul viitorului. Așa ar trebui să fie, de fapt, natura adusă în mijlocul orașului și integrată coerent alături de tehnologie și de toate celelalte inovații. Adică nu ne putem lipsi.
Și ce înseamnă asta? Ce vom găsi acolo concret?
Adică vom avea, imaginează-ți ce înseamnă 2500 de plante și arbuști aduși în mijlocul acestor clădiri, da, inovații și... Da. Așa va arăta, deci este o demonstrație de proiect peisagistic integrat.
Dar care cu siguranță ține cont și de efectele schimbărilor climatice, pentru că avem orașe care sunt mai mult asfalt, beton, cum e Bucureștiul de altfel, care are 80% beton și mai puțin spațiu verde. Abia aștept, sincer, să vin și eu acolo să văd, chiar aș vrea să învăț. Apropo de învățare, și pentru că mi-ai spus că vor veni 800 de primari din toată țara la această expoziție unică, spune-mi, realist vorbind, și din experiența celorlalți ani, vin să învețe mai degrabă sau vin pentru că își propun să plece cu proiecte concrete pentru comunitățile lor?
Își propun cu siguranță să plece cu proiecte concrete. Până la urmă, ce cred că este cel mai bun lucru pe care l-a reușit Green Energy Expo and Roman Virotech să-l facă, este că a creat acest loc de întâlnire între producători de tehnologie, administrația publică centrală și locală, mediul de business, profesioniști, toată zona de asociații de pe fiecare domeniu, vorbim despre cele patru domenii, deșeuri, energie, smart city și managementul apei. Acest loc de întâlnire duce la ceva după aceea, adică se transformă poate ușor în soluții implementate în viitorul apropiat în comunitățile urbane.
Doar primarul Bucureștiului vine, domnul Ciucu, vine și el?
Da, este alături de...
Da? Bine, ar fi minunat să-l vedem acolo și să plece cu un proiect verde pentru capitala noastră, măcar unul. Spune-mi, există orașe în lume care să fie implementat măcar o parte din tehnologiile pe care le vom regăsi la această expoziție?
Eu am întâlnit orașe, uite, din Asia, de exemplu, în care au fost proiecte pilot, dar nu integrate chiar pe toate zonele, ci doar pe o anumită problemă pe care tehnologia a rezolvat-o. Mi-aduc aminte de niște proiecte absolut spectaculoase și din Shenzhen, din China, și din Dubai, și din Singapore, de exemplu, pe diferite probleme. În Dubai este deja cunoscut sau celebru acel proiect pilot cu soluții de AI și 5G, deci tehnologii de ultimă oră au rezolvat problema de congestionare a traficului 40%. În Shenzhen a fost rezolvată problema de eficiență energetică cu 30%. Adică sunt proiecte, dar uite, pe bucăți. Cumva integrat, măcar, cum ne-am dori, pe toate zonele, pe
măcar
patru,
așa, pe bucăți, patru, tot ar fi bine.
Zone,
trebuie să spunem că evenimentul de săptămâna viitoare, Green Energy Rom Envirotech 2026, care e un târg cu adevărat excepțional și unic în România din perspectiva asta tehnologiilor verzi, reunește 250 de expozanți din 22 de țări, aveți peste 750 de branduri, conferința primarilor, agora instituțională, orașul viitorului și bulevardul sustenabilității.
Sunt foarte multe elemente de noutate, evenimentul a crescut practic în 2 ani, cât a devenit cel mai important eveniment din România, ocupând două pavilioane la Romexpo.
Cât și plus metri pătrați?
48.000 de metri pătrați.
Wow.
Plus platformele exterioare. Nu există
cât
un eveniment
să-l,
în
să poți să-l vezi, să vizitezi
România
toată expoziția? Cam cât îți ia o zi?
Îți ia dacă te uiți cu atenție și vrei să afli și să vezi produsele, tehnologiile în funcțiune, îți va lua.
Când vor veni primarii, când vor veni reprezentanții instituțiilor, că poate oamenii o să vrea să-i întâlnească.
Sunt 3 zile de evenimente.
De pe 3 pe 5, nu?
Da. Este o zonă expozițională în care, ai amintit, sunt 750 de branduri, deci mii de soluții puse în funcțiune, atât în pavilionul 1 în care vom recrea acest oraș al viitorului, cât și separat în pavilionul 2 în care sunt celelalte soluții pe cele 4 domenii despre care am vorbit, dar în același timp se desfășoară și 120 de paneluri conferințe toată ziua pe toate cele 4 domenii, încercând nu doar să punem lumină publică problematici sau directive europene, ci soluții în special.
Atât vreau să spui, Republica Moldova de ce vine? Care este scopul lor? Să învețe?
Republica Moldova, după cum știm, este în proces de preaderare la Uniunea Europeană. Are posibilitatea acum, cu ajutorul României, să învețe mai ușor, mai pe linia dreaptă, din experiența României, cu lecții bune, cu lecții mai puțin bune pe care le-a avut în adoptarea aceasta de dezvoltare sustenabilă.
Da, noi aici în București, chiar dacă suntem un pic nemulțumiți de ce se întâmplă, sunt însă comunități și orașe în România care au implementat
care sunt modele de replicat fără doar și poate. Ceea ce am făcut, un prim pas a fost o conferință dedicată la Chișinău și chiar cu un succes extraordinar, pentru că know-how-ul pe care îl arată România este foarte valoros în clipa de față, iar pasul cumva firesc a fost ca o delegație importantă din Republica Moldova, formată din autorități și mediul de business, și v-am menționat chiar 100 de primari, să vină în România, iar un loc mai bun în care să se adune chiar toate aceste forțe nu este. Deci în Green Energy
deci,
vor fi cu
toții. Deci săptămâna viitoare, pe 3 martie, începe Green Energy Expo and RomenviroTech 2026, 3-5 martie. Vă așteptăm la RomExpo, să le spunem și ascultătorilor noștri. Intrarea este gratuită.
Intrarea este gratuită. Este bine să se înscrie pe site. Intrați. Programul de vizitare fiind de la 10 la 18 în primele două zile și până la 16 în cea de-a treia zi.
Ana Maria Chiriaches, director de comunicare Green Energy Expo and Rom Envirotech 2026. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența la Misiunea
Verde. Mulțumesc pentru
invitație. Ascultătorilor mei le spun, da, mergeți acolo pentru că o să vi se schimbe perspectiva. Noi continuăm Misiunea Verde în câteva momente.
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
Un proiect aprobat de Senatul României a creat un adevărat scandal săptămâna aceasta. Este vorba de propunerea legislativă care modifică regimul arilor naturale protejate. Inițiativa a fost propusă de PSD. Senatorii socialdemocrați vor ca legea să fie mai puțin restrictivă când vine vorba de accesul în habitatele naturale protejate de lege. Senatoarea PSD, Doina Federovici, a motivat în plen că această modificare a legii ar permite ca anumite proiecte și investiții să nu mai întârzie în așteptarea avizelor de mediu.
Trebuie să avem curajul unei abordări mature, în care ariile naturale să fie protejate, dar nu transformate în zone în care orice intervenție devine imposibilă. Această lege intervine exact acolo unde există disfuncționalități, prin clarificarea cadrului de avizare pentru proiectele realizate sau în proximitatea ariilor protejate.
Parlamentarii USR se opun și susțin că proiectul ar pune în pericol natura, după cum a explicat senatoarea Cynthia Păun.
Sub pretextul accesului la servicii publice, această lege introduce excepții vagi în regimul arilor naturale protejate. Excepții care nu sunt suficient de clar definite și care pot deschide breșe reale în protecția biodiversității. Nu există o interdicție absolută care să justifice slăbirea regimului de protecție. Mai mult, suspendarea extinderii arilor protejate până la finalizarea cadastrării riscă să blocheze procesul și să vulnerabilizeze România.
Legea aprobată în Senat reprezintă un precedent periculos. Atrage atenția și George Cudor, director executiv al Federației Coaliția Natura 2000.
Noi nu susținem derogări de la studiile de mediu, de la studiile de impact, de la procesul de avizare. E o practică care poate să creeze niște precedente periculoase. Trebuie să existe un fundament științific, trebuie să existe niște mecanisme de protecție, niște filtre.
În ultima perioadă asistăm la un val de derogări care vor afecta conservarea naturii, mai spune George Cudor.
inclusiv o inițiativă legislativă care presupune ca acțiunile de suspendare în instanța unor acte administrative legate de vânătoare să nu mai producă efecte decât după ce se judecă fondul. Deci, practic, suspendarea devine inutilă și atunci tu nu mai poți să blochezi acte normative care sunt periculoase, toxice sau chiar grave. Mai e o inițiativă fix pe derogări pentru proiecte energetice în care se derogă totul de la tot și, practic, statul român poate să facă ce vrea. Acțiunile astea pe mai multe căi aduc un deserviciu conservării.
Proiectul care modifică regimul arilor naturale protejate, aprobat în Senat, va merge pentru votul decisiv în Camera Deputaților.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru care în România pare rar, un parteneriat care funcționează. Despre momentul în care societatea civilă și mediul politic nu se privesc cu suspiciune, ci construiesc împreună. De câțiva ani, în România prinde contur o strategie națională pentru regiunile ecoturistice, un mod de a pune în valoare natura fără să o consumăm, un mod de a aduce dezvoltare economică fără să pierdem identitatea locului. În spatele acestei construcții stau atât autoritățile prin Ministerul Economiei, cât și organizații care au crezut de la început că protejarea naturii poate merge mână în mână cu prosperitatea comunităților locale. Astăzi, la Misiunea Verde, vorbim despre cum se construiește pas cu pas o Românie care își respectă natura și o transformă într-un avantaj, iar invitatul meu este Andrei Blumer, președintele Asociației Eco-România. Bun găsit, Andrei!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Voi sunteți una dintre asociațiile care are un parteneriat cu Ministerul Economiei și Turismului, ca să înțeleagă ascultătorii de ce Ministerul Economiei, pentru dezvoltarea zonelor ecoturistice. Spune-mi, de ce sunt importante regiunile ecoturistice pentru noi, pentru țară și mai ales din perspectiva de mediu?
Ele sunt importante din diverse perspective. Una este pur economică, pentru că oferim un instrument de dezvoltare teritorială pe niște zone de altfel cu puține opțiuni de a își potența o economie locală. Și în plus, venim în zone în care există arii protejate, iar ariile protejate în România sunt percepute în bună parte ca o constrângere în dezvoltare. Ceea ce dovedim noi, deja de peste 10 ani, este că prin folosirea arii protejate, adică un parc național, un parc natural, un SIN Natura 2000, se poate produce inclusiv dezvoltare economică.
Care este rolul vostru al Asociației Eco-România pentru aceste regiuni ecoturistice românești?
Rolul, de fapt, numele este Asociația de Ecoturism din România, iar al platformei aceasta de promovare este Eco-România, platforma în care se regăsesc atât destinațiile cu care noi lucrăm și le coordonăm, cât și membrii AER, care efectiv vând, au oferte de genul acesta pe piața românească și pe piața internațională, aducând turiști în România pe acest profil. Rolul nostru în lucru cu aceste destinații este de a oferi coordonare și a încerca să profesionalizăm acest tip de management de destinație turistică. Este la modă un pic, acum se vorbește cam mult, dar cu foarte puțină substanță, profesionalizarea efectivă a funcției de manager de destinație. Noi facem asta de peste 10 ani cu 7 microregiuni din România. Există în fiecare regiune, în fiecare destinație, o echipă executivă, adică minim 2 persoane, care lucrează zilnic pe sub îndrumarea pe cât se poate a noastră, sub monitorizare a reușitelor lor, lucrează făcând să se întâmple această dezvoltare. Sunt multe paliere de intervenție.
Pare așa complicat. Da, pare destul
de complicat, exact. Pare simplu de obicei, la prima vedere. Toată lumea se pricepe la turism că e o formă la vedere, de o activitate la vedere, dar să faci management de destinație, în plus o destinație de ecoturism, este destul de delicat, pentru că ai de la relația cu autorități publice, la relația cu afacerile, ai de la a urmări infrastructura dacă e de bună calitate, la a monitoriza profilul destinației, satisfacția turiștilor care vin în destinație, a încerca să te duci profesionist spre un anumit target, spre un anumit grup țintă, spre a eficientiza acțiunile de promovare. Deci lucrurile astea sunt destul de diverse, iar resursele financiare de obicei vin din exteriorul destinației, pentru că ea în sine este un instrument.
De unde vin aceste surse de finanțare cel mai des?
De la fundații, de obicei fundații independente de partea guvernamentală. Ați menționat la început de parteneriatul nostru cu ministerul, uh-huh, care este de lungă durată, deci a apărut prima dată în 2009, strategia ea de fapt a fost oficial aprobată în 2019, strategia națională de ecoturism. În toată această perioadă, prin buna credință a celor din minister, de fapt strategia a produs efecte, noi am găsit finanțări, iar ministerul până în prezent a găsit culoarul de a oficializa aceste destinații, dar avem nevoie, România are nevoie de astfel de destinații, considerăm că este unul dintre pilonii principali de fapt ai României, într-o încercare de brand de țară, de poziționare a României, da? Îl avem pe Charlie Otley care se chinuie să facă din România o destinație cu o componentă foarte pregnantă pe natură, dar noi venim, bineînțeles, cu acest produs, care produs este deja pe piața reală. Colegii mei au fost, tocmai s-au întors de la Destinations, un târg din Anglia, la care mergem de peste 10 ani. Am participat și la agende evenimente la Bruxelles, târgul bicicletei, deci căutăm nișele.
Deci, practic, voi promovați România din perspectiva ecoturistică. Avem câte destinații, Andrei? 7, parcă?
Sunt 8 recunoscute, da, mi se pare 7 sunt cu certificat valabil în acest moment, da.
Avem 8, hai să spunem.
Recunoscut oficial de către minister, adică oficial. Mai sunt și alte microregiuni de acest fel, da, nu toate sunt au ajuns în fază să fie oficial recunoscute, însă și procesul acesta este de lungă durată, adică nu e suficient doar să bifezi niște căsuțe într-o documentație. Deci trebuie efectiv să lucrezi cu primăriile, cu sectorul de afaceri, să ajungi să poți să faci dosarul acesta de certificare.
Faceți asta de 23 de ani? Lucrați pentru recunoașterea și dezvoltarea?
Noi suntem înființați de 23 de ani. Efectiv, da, bine, din 2009, cum am spus, a apărut această strategie și cu ea conceptul de destinație de ecoturism, da.
Faceți de foarte mulți ani, oricum, acest demers frumos de recunoaștere și dezvoltarea ecoregiunilor din România. Știu că vă implicați și pe plan european, sunteți într-o alianță pentru destinații de ecoturism. Cred că faceți ceva foarte important pentru România, pentru că ea să fie recunoscută din această perspectivă. Și pentru toate lucrurile astea și poate pentru ca oamenii să își readucă aminte că pot merge în 8 destinații ecoturistice și să le caute acolo pe site-ul vostru, astăzi aveți o medalie verde din partea mea, pentru că aveți o contribuție foarte importantă pentru protejarea mediului și felicitări.
Mulțumim frumos! Da, într-adevăr, este un pilon de branding pentru România, este o posibilitate ca România și din punct de vedere tehnic-turistic să aibă un cuvânt de spus la nivel european, în strategia ce se creează în momentul de față la nivel european. Speriam că alianța aceasta alături de Spania, Estonia, Federația Europarc și programul mediteranean de ecoturism să producă deja un dialog cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European, promovând exact acest instrument de dezvoltare teritorială pe care noi îl probăm de peste 10 ani în România, destinația de ecoturism.
Vă felicit încă o dată, le spun ascultătorilor mei, dacă vor să știe care sunt cele 8 regiuni destinații ecoturistice, să intre pe site-ul vostru ecoromania.ro și încheiem aici ediția de astăzi. Ne reîntâlnim sâmbătă viitoare la aceeași oră la Europa FM. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți grijă de natură și de tot ce ne aduce sănătate. Vă aștept sâmbătă viitoare. Toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.